Dobrý deň, dámy a páni, od mikrofónu sa vám opäť hlásí Pavel Macko. Vitajte pri špeciálnom podcaste venovanom strategickému významu Krymského mostu. Podcast vznikol na základe rozhovoru pre Český rozhlas dňa 17. júla. Príjemné počúvanie.
Strategicky významný Kerčský most, který spojuje Rusko s anektovaným Krymem, byl dnes v noci vážně poškozen. Rusko tvrdí, že na něho zaútočila dvě ukrajinská bezpilotní plavidla a že při explozích zahynuli ruští manželé a jejich dcera byla zraněna. Útok potvrdil ruskojazyčné verzi BBC také nejmenovaný zdroj z ukrajinských bezpečnostních sil. Záběry, které mimo jiné zveřejnila právě BBC a agentura Reuters, ukazují, že v části mostu se úplně propadla vozovka. Podle Rusů ale nebyl poškozený žádný pilíř a železniční doprava už zase funguje. U telefonu je teď bývalý zástupce náčelníka generálního štábu slovenské armády Pavel Macko. Dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Z těch záběrů, které jsme mohli vidět, dá se odhadnout, jak vážně byl most poškozený?
No, treba v prvom rade povedať, že Kerčský most, v skutočnosti sú tri mosty, sú to dva diaľničné mosty, ktoré idú každý v jednom smere a je ešte okrem toho aj železničný most. My čo vidíme, tak je pravdepodobne poškodený jeden z tých mostov, ten diaľničný. Tie zábery naznačujú to, že to poškodenie je vážne, napriek tomu, že Rusi sa to snažia zľahčovať. V každom prípade, ak sa vám prepadne celý ten segment vozovky, síce nie je poškodený pilier, ale vlastne celý ten blok medzi dvomi piliermi bude musieť byť kompletne vymenený.
To, že za útokem stojí Ukrajina, opatrně potvrzují nejmenované zdroje z ukrajinských bezpečnostních služeb. Naopak třeba mluvčí jižního velitelství ukrajinských ozbrojených sil mluvila o možné provokaci ze strany Ruska. Jak je tedy pravděpodobné, že šlo o akci ukrajinské armády?
Tak my v každém případě budeme v také té informačné a vojnové hmle, ale treba sa na to pozerať z toho pohľadu, že komu to prospeje. Jednoznačne poškodenie tohto mostu prospieva Ukrajine. Ukrajina potrebuje ničiť kľúčovú logistickú infraštruktúru ruských síl. Toto je úplne strategický objekt, a podobne ako bol nedávno zničený Žonharský most. Aj tento most hrá kľúčovú úlohu a tým pádom je vysoko pravdepodobné, že Ukrajinci tento most zničili. Most je z hľadiska medzinárodného vojnového práva legitímnym cieľom, nakoľko sa cez tento most prepravujú hlavné ruské vojenské zásoby a presúvajú sa hlavné ruské vojenské sily. Takže z tohto pohľadu je to legitímne. To, že Ukrajina toto zahmlieva, je pochopiteľné. Nechcú dať vedieť presne Rusom návod, že akým spôsobom ten most zničili a kto všetko sa na tom podielal.
Vy jste mluvil o strategické významnosti toho Kerčského mostu. Jak vážné je to poškození a ze strategického hlediska, pokud ovšem stále funguje železnice?
No, tak je to v každom prípade komplikácia pre ruskú stranu, lebo na jednej strane už vidíme, že ten Žonharský most bol zničený. Rusi majú len dve hlavné zásobovacie trasy. Jedna je pozdĺž toho Azovského pobrežia a tam sa snažia prebiť Ukrajinci, útočia vlastne v Záporovskej oblasti týmto smerom. A druhá hlavná zásobovacia trasa je práve cez Krymský most. To, že došlo teraz k poškodeniu tej cestnej časti, neznamená, že v budúcnosti nedojde aj na rad tá železničná časť. Na druhej strane videli sme, že samotná železničná trať bola poškodená už na tom prechode medzi Krymom a tou kontinentálnou časťou Ukrajiny. Takže je to určite dôležitý strategický objekt. Ukrajina musí viesť, vzhľadom k tomu, že je slabším súperom v tomto konflikte, musí viesť asymetrickú vojnu a útoky na kľúčovú logistickú infraštruktúru je presne to, čo Ukrajinci momentálne potrebujú, lebo tým znižujú schopnosť Rusov sa rýchlo preskupovať a zásobovať. To znamená, síce momentálne funguje železničný most, ale to je otázka času, kedy sa pokúsia Ukrajinci poškodiť aj ten.
Uvádíš se, že šlo zřejmě o útok dálkově ovládaných hladinových plavidel. Můžete přiblížit, jak fungují a jaké nálože nebo zbraně jsou schopné nést a jaká proti nim tedy existuje obrana?
Podobně jako máme bezpilotné letecké prostředky, tak jsou aj bezpilotné lodě. Ukrajinci mají aj některé svoje vlastné, mají například aj dokonca ponorku Toloka TLK 150, to je jejich vlastná konstrukcia. Mali poměrně velké 5,5-metrové vodné drony, které byly původně z nějakých sportových plavidel, které mají dosah 400 km, dokážou operovat na dálkové ovládání 60 hodin, mají cca 1000 km, dokážou niesť až 200 km. gramov nálože. Na týchto lodiach môžu byť aj usmernené nálože, to znamená, že vy viete smerovať tú explozívnu silu nejakým smerom. To by pripadalo do úvahy v tomto prípade, že vlastne ak boli odpálené pod mostom, tak vlastne tlačili ako keby navrch na smer na tú vozovku. Majú k tomu aj k dispozícii Ukrajinci aj britské námorné plavidlá, takisto ďalkovo ovládané. To znamená, je to celá plejáda a v podstate sú to veľmi flexibilné nástroje, dá sa na to umiestniť veľké množstvo trávín, výbušnín a buď sa tým dá útočiť na prístavy, dá sa útočiť na lode, alebo sa to dá použiť aj takýmto spôsobom, ako sme videli. Tých možností je viacero a aj tá variabilita už je pomerne veľká.
Rusko dnes dopoledne oznámilo, že zastavilo svoji účast na černomořské obilné dohodě. Jak z tohoto hlediska hodnotíte to načasování útoku? Ona ta dohoda je pro Ukrajinu dost zásadní.
Ale tento ťah Ruska sa dal očakávať, to znamená ťažko povedať v tomto okamžiku, že či tam je nejaká časová súvislosť, lebo nie. Skôr by som videl časovú súvislosť medzi nedávnymi útokmi na Sevastopol, a ktoré mali možno odpútať pozornosť, lebo treba sa pozrieť na mapu, že tieto vodné drony sa museli dostať z druhej strany Krymu vlastne na opačný koniec. A to, že to Rusi nedokázali ustrážiť, svedčí o tom, že Ukrajinci si počínali veľmi obozretne a na druhej strane ich dokázali vyrušiť alebo zamestnať niečím iným. Ale priamo do súvisu s tou obilnou dohodou by som to nedával. Naopak, to Rusi možno budú hľadať takú zámienku, že aj preto odstupujú od tej dohody, lebo vlastne môže byť zneužívaná na útoky aj takýmito vodnými prostriedkami, ale nemá to podľa môjho názoru priamu súvislosť.
Říkal bývalý zástupce náčelníka generálního štábu slovenské armády Pavel Macko. Děkuju, naslyšenou.
Ďakujem pekne, prajem príjemný deň.
A to je pre dnešok všetko. Príjemný deň vám želá Pavel Macko. Do počutia.